Përshëndetje, jeni me edicionin e orës 10:30. Vrasja Liridona Ademajt, Dukollit, do të votoja për rikthimin e dënimit me vdekje. Vrasja Liridonës nuk ka paqe pa sigurinë grave, sot protestohet në Prishtinë. Kërkesat e minatorve, Januzi, minatorët u tradhuan pagat e ditorit e morën tek më 27 nëntor. Sulmet në Gaza, OKB-ja paralajmëron situatë apokaliptike. Deputeti Lëvizjes Vetëvendosje Enver Dugolli, i cili është edhe antari Komisionit për Çështjet e Sigurisë dhe Mbrojtjes në Kuvend, ka thënë se do të votonte për rikthimin e dënimit me vdekje për çdo që vërtetohet që kryen vepra kaq të rënda kriminale si vrasja Liridona Ademajt. Ai ka thënë se përveç familjes së ngushtë së ndjerës, gjithë shoqëria dhe shteti përveç se të pikëlluar janë të tronditur thellë. Bazuar në legjislacionin në fuqi, burgimi i përjetshëm si zëvendësim padyshim do të duhet të shqiptohej ndaj kriminalëve që kryen këtë krim. E di që në aspektin praktik procedural, rikthimi dënimit me vdekje është mbase problematike. Mirë po, unë si deputet, pa asnjë hamendje, do ta votoja rikthimin e dënimit me vdekje për çdo që vërtetohet se kryen vepra kaq të rënda kriminale, ka shkruar Dukolli në Facebook. Liridona Ademaj u vratë mërkurën në një inskenim si grabiti që dyshohet se u porositë nga bashkëshorti i saj. Për rastin, përveç në Murselit janë arrestuar edhe dy të tjerë, njëri prej të cilëve dyshohet të jetë dorësi. Ndërkohë sot, duke filluar nga ora 18 në sheshin Zahir Pajaziti në Prishtinë do të organizohet protestë në mbrojtje të grave pas rastit të fundit të vrasjes së Liridona Ademaj të ngjarit që dyshohet se u porositë nga bashkëshorti i saj në Murselit. Kolektivi për mendim dhe veprim feminist ka organizuar protestën, të cilën po e quajnë gjithë popull. Thërrasim në organizim dhe veprim të gjithë anën banë Kosovës që të mblidhemi dhe të themi një zëri, që nuk ka paqe pa sigurinë grave dhe të kërkojmë që dhuna e gjinizuar dhe femicidit të trajtohen si urgjencë kombëtare, thotë në njoftimin e tyre. Liridona Ademaj u vra 29 nëntor në fshatin Bërnicë të Prishtinës, që fillimisht u raportua si vrasje gjatë grabitjes. Gjykata themelore në Prishtinë të dielën u acaktoi 3 të dyshuarve masën në paraburgimet prej një muaje. Deri më tash prokuroria e shtetit nuk ka dhënë asnjë detaj për rrethanat të dyshuarve për kryerjen e këtij krimi. Kryetari i Sindikatës së Pavarur të Minatorëve të Trepçës Ibrahim Januzi ka thënë se marrëveshja që kanë arritur për ndërprerje të grevës me menaxhmentin nuk është duke u respektuar. Januzi në një intervistë në Interaktiv të KTV-s ka thënë se marrëveshja ka qenë që pagat të ekzekutohen nga 6 deri në 10 muajet vijues, por se pagat e tetorit i kanë marrë më 27 nëntor. Ai ka theksuar se nuk e përjashtoi mundësinë që të mbajnë sërish grevë. Zyrtarët e lartë në Kombet e Bashkuara kanë paralajmëruar për një situatë apokaliptike në Gazën e shkatëruar nga lufta ku nuk ka vend të sigurt për të shkuar për civilët, pasi lufta e Izraelit me Hamasin është përhapur në jug, ku shumë prej tyre kishin kërkuar më parë strehim. Sa herë që mendojmë se gjërat nuk mund të bëhen më apokaliptike në Gaza, ato ndodhen, tha Martin Griffiths, zyrtari më i lartë i ndihmës emergjente të OKB-s në një deklaratë hënë. Njerëzit janë urdhëruar të lëvizin përsëri, ndërkohë numri i civilëve që po vritën në Gaza, po rritët me shpejtësika, kanë kreju agjensisë kombeve të bashkuara për ndihmë dhe punë për refugjatët palestinas. Të paktën 15.899 palestinas janë vrarë në sulmet izraelite që nga 7 tetori duke përfshirë më shumë se 375 në 24 orët e mëparshme, ka thënë një zëdhënës i Ministrisë së Shëndetësisë të drejtuar nga Hamasi. Ishte dhe ky informacioni fundit për këtë edicion, edicioni radhës është në orën 13:30.